بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. إخواني وأخواتي، وفق الله وإياكم لما يحبه وأرضاه. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian kita, masih dalam pembahasan yang berkenaan dengan akhlak yang mulia, budi luhur. Adapun akhlak yang berkaitan dengan sesama, itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, itu ada pada tiga perkara. Yang pertama adalah badlun nada, waqaful adha, wa ihtimalul adha. Badlun nada yaitu apa? Memberikan pertolongan, bantuan kepada sama. Waqaful adha, tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Baik itu yang berkaitan dengan kehormatannya, hartanya, ataupun jiwanya. Dan yang terakhir adalah ihtimal adha, sabar dalam menghadapi gangguan. Jadi sabar dalam menghadapi segala gangguan. Adab yang pertama, ya ini berbuat baik kepada sesama. Itu bentuknya berbagai macam ya. Mungkin salah satu bentuknya adalah manfaat yang kita berikan kepada saudara kita, baik itu berupa harta, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis disebutkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, wallah fi auni al-abdi makan al-abdu fi auni akhihi. Wallah fi auni al-abdi, Allah SWT senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kalau kita bisa memberikan manfaat kepada saudara kita dalam bentuk harta, maka berikan. Jangan sampai kemudian kita menutup diri kita sementara kita mampu. Suatu saat Nabi SAW menghasung para sahabatnya untuk berinfak fisabilillah. Dan pada saat itu, dalam keadaan paceklik, musim panas, sedangkan musuh menuju ke arah Jazirah Arab pada saat itu. Sehingga Nabi SAW menghasung para sahabatnya untuk apa? Berinfak fisabilillah, untuk membiayai pengiriman pasukan mujahidin. Ini ceritanya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, waqa'a malun katsirun, waqa'a li malun katsirun. Datang kepadaku harta yang sangat banyak. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafaqa fi sabilillah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk berinfak fi sabilillah. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam binisfi mali. Maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Separuh hartaku. Terus beliau berkata, wallahi la asbiqan al yaum Abu Bakrin. Umar berkata, demi Allah, pada ini saya hendak mengalahkan Abu Bakar. Mengira dengan seluruh apa, dengan separuh hartanya itu hendak berlomba-lomba dengan Abu Bakar dan akan mengalahkannya dalam masalah kebaikan ini. Fa'ataitu Nabi SAW bin nisfi mali. Dan berharap bisa mengalahkan Abu Bakar. Taib. Fa'ataitu Nabi SAW bakal. Kemudian beliau datang kepada Nabi SAW, kemudian memberikan harta tersebut. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Ya Abu Hafs, mada tarakta li ahl?" Wahai Abu Hafs, apa yang kamu tinggalkan, kamu sisakan untuk keluargamu? Maka sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Mithlahu." Aku sisakan untuk keluargaku semisalnya, yaitu separuhnya. Separuh aku sedekahkan, separuh aku sisakan untuk keluargaku. Faja'a Abu Bakrin bimali kullihi. Setelah itu datang Abu Bakar dengan bawa hartanya semuanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakrin, mada tarakta li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka jawaban Abu Bakar apa? "Taraktu Allah wa Rasulahu." "Taraktu lahum Allah wa Rasulahu." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka setelah melihat apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ini, Umar bin Khattab, "Wallahi," kata, "demi Allah, saya tidak akan pernah mampu mengalahkan Abu Bakar." Sahabat yang lain, Talha bin Ubaidillah, suatu saat datang ke istri beliau. Kemudian istrinya bertanya, "Ya Aba Abdillah," punyanya Abu Abdillah, "ma li araka kalihal wajhi?" Wahai Abu Abdillah, kenapa aku melihat wajahmu dalam keadaan sedih, dalam keadaan maghmum seperti itu, dalam keadaan seperti menanggung beban yang luar biasa? Kemudian sang suami berkata, "Mali qad kathura hadha alladhi akrabani." Beliau mengatakan, "Hartaku semakin banyak, ini yang menyebabkan aku sedih, menyebabkan aku susah." Ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Para sahabat seperti itu ya sikapnya. Kalau hartanya bertambah banyak, bukan bertambah senang tapi bertambah susah. Berbeda kalau itu terjadi pada diri kita, bertambah harta, bertambah senang, bertambah lupa, bertambah lalai. Tetapi para sahabat ini semakin bertambah hartanya, "Malikot kathura hadha alladhi akrabani," ini yang menyebabkan aku susah. Terus istrinya sebagai seorang istri yang soleh mengatakan, "Ma alaik ya Aba Abdillah, anfikha." Jangan buat engkau sedih wahai Abu Abdillah, hartamu yang banyak itu sudah sedekahkan saja, sudah sedekahkan saja sudah. Terus apa yang dilakukan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah? "Fa'angfaka kullaha walam yabqa lahu syai'un wala bagi minhu na'lun wahidun." Seluruh hartanya diinfakkan, tidak tersisa sedikit pun walaupun hanya satu sandal. Sementara sahabat Talha bin Ubaidillah terkenal di antara sahabat yang paling kaya raya. Tapi yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada bendaharanya sahabat Talha bin Ubaidillah, "Ini harta dimiliki oleh Talha bin Ubaidillah itu berapa harganya? Berapa banyak hartanya?" Maka bendaharanya mengatakan, "Hartanya sebanyak 400 ribu dirham." 400 ribu dirham kalau kita hendak bagi itu tidak tahu jumlahnya berapa ya, dihitung secara kasarnya ya 400 ribu dirham itu bagi 12, berapa jatuhnya? Karena apa? Kita tahu itu hitungannya bukan dirham tapi dinar. Satu dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Dan satu dinar itu sama dengan 12 dirham. Maka coba bagi. Tiga puluh tiga ribu tiga ratus. Itu artinya apa? 33.300 dinar. Kalikan 4,25 kalikan 1 gramnya emas 500.000. Jatuhnya berapa? Rp70 miliar. Itu hartanya Thalhah bin Ubaidillah, tidak tersisa sedikit pun. Semua dibagi-bagikan kepada fuqara masakin pada saat itu. Ya. Sahabat, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal juga, yang terkenal kayanya ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, meninggal dan memiliki 4 orang istri. Empat orang istri itu satu istrinya mendapatkan harta warisan sekitar 90 miliar. Nah, kalau karena kebetulan saya pengajar fikul mawaris ya, fikul mawaris, sehingga ketika saya hitung itu satu istrinya itu mendapatkan harta warisan sebanyak 90 miliar. 90 miliar itu sama dengan berapa? 1/32 dari hartanya. Karena seorang istri itu mendapatkan berapa? 1/8. Apabila suami meninggal dalam keadaan punya anak. 1/8 kalau istrinya 4, maka 1/8 ini dibagi bagi 4. Jadi per istri dapat berapa? 1/32. Itu nilainya 90 miliar. Kalau tidak mengetahui hartanya sahabat Abdurrahman bin Auf, kalikan 90 miliar kali 32. Itu harta secara keseluruhan. Ya. Itu seperti itulah akhlak para sahabat ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, lan tanal bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena tidak akan meraih kebajikan bir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Itu. Ya kalau kemudian ketika seseorang hendak berinfak membuka dompetnya, kira-kira ketika yang dilihat yang pertama kali dilihat apa? 100 ribu dengan 50 ribu itu mana yang lebih kita cintai kira-kira? Nah, 50 ribu dengan 20 ribu mana yang lebih kita cintai? 20 ribu dengan 10 ribu apalagi 1 ribu. Ini para sahabat ini ya, begitu ini kisah salah seorang sahabat yang lainnya, begitu ayat ini turun ya, ayat ini turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan pernah meraih kebajikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sahabat ini memiliki sebuah kebun di depan masjid Nabi SAW. Kebun ini terkenal apa? Terkenal suburnya, harganya sangat mahal. Dan di dalam kebun ini ada sebuah mata air yang sangat bening, sangat jernih, air yang sangat nikmat. Begitu mendengar ayat ini dibaca oleh Nabi SAW, turun pada saat itu juga, datang ke rumahnya, kemudian berkata kepada istrinya, saya hendak menginfakkan harta yang paling kita cinta ini fisabilillah. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah SAW, sami itu Allah SWT qala kata wa kata fahada liwajihillah. Ini keimanan para sahabat, bagaimana mereka dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan luar biasa sekali. Ini berbuat baik dalam bentuk apa?
harta, belum berbicara masalah jiwa, belum berbicara masalah waktu. Kadang-kadang kita diminta bantuannya bukan harta kita, bukan jiwa kita, sebagian di antara waktu kita. Itu pun kadang-kadang kita berat. Saudara kita membutuhkan waktu kita, ya. Ya akhi, ini kebetulan ada kajian, tolong waktunya lah sebentar. Mungkin untuk ngurus kajian, mungkin untuk menyebarkan apa namanya pamflet, atau mungkin untuk jadi panitia dan seterusnya. Oh, aduh, saya banyak sekali anu tugas, saya banyak sekali. Ya kalau pas banyak tugas enggak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar untuk alasan saja menghindari dari tanggung jawab seperti ini. Ini termasuk bagian dari ta'awun al-birri wa taqwa. Coba kita belum diminta harta kita, belum diminta jiwa kita untuk kita korbankan demi tegaknya agama Allah SWT ini. Nah, coba perhatikan Nabi SAW, salah satu yang menjadi ketertarikan Adi bin Hatim At-Ta'i, salah seorang raja, raja bangsa Arab pada saat itu, datang kepada Nabi SAW, kemudian diajak ke rumahnya, ke rumah Nabi SAW. Ketika di jalan, ada seorang wanita tua berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, li hajatun lak, wahai Rasulullah, saya punya hajat denganmu. Langsung Rasulullah minggir, bertemu dengan wanita tua ini, berbicara panjang dan seterusnya. Adi bin Hatib ini, beliau pada saat itu dalam keadaan musyrik ya, belum masuk Islam ya, melihat Nabi SAW ditarik oleh seorang wanita tua, kemudian mengatakan saya punya hajat denganmu. Kemudian Rasulullah mendengarkan hajat dia dalam waktu yang cukup lama. Langsung Adi bin Hatim, ini bukan sifatnya seorang raja ini, ini adalah sifat seorang nabi. Setelah menunaikan hajatnya, Nabi SAW kembali bersama dengan Adi bin Hatim. Kadang kita melupakan hal-hal seperti ini ya, mengorbankan waktu kita untuk agama Allah SWT, berkorban dengan apa, mungkin sebagian di antara harta kita, sebagian di antara ilmu yang kita miliki. Ya, ini salah satu bentuk pengorbanan, salah satu bentuk ma'unah yang kita berikan kepada sesama. Ini adalah akhlak yang mulia, akhlak yang utama. Apalagi dalam medan dakwah, wah ya, masya Allah. Ya, orang tidak akan melihat akidah dan manhaj antum. Oh, masya Allah, ini seorang yang memiliki akidah lurus, seorang yang manhajnya kuat, tidak akan pernah melihat. Yang pertama dilihat adalah akhlak kalian, muamalah kalian. Ya, kadang dari sisi ini orang tertarik dengan dakwah kita, orang tertarik dengan apa, untuk kemudian memahami Islam dengan benar. Dan ini sudah diterapkan dalam banyak hal. Bagaimana orang tertarik dengan Islam bukan karena hal ini dan seterusnya, seperti apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kunu du'atan ilallah wa antum samitun, jadilah kalian da'i ilallah yang mengajak kepada agama Allah SWT, wa antum samitun, sedangkan antum dalam keadaan samit, diam. Kemudian orang lain mendengar, kaifa yakunu dzalika ya khalifatullah, bagaimana bisa itu bisa terjadi, jadi da'i dan mulut kita tidak keluar satu kalimat pun. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul mengatakan, bi akhlaqikum, dengan akhlak kalian. Kadang pengaruh akhlak muamalah kita karena bersama-sama itu lebih tepat sasaran dibandingkan dengan kita banyak ngomong. Kalau di antara kita masya Allah semangat sekali untuk ngajar sini sana dan seterusnya, tapi muamalahnya amburadul, nah, dengan sama tidak nampak aplikasi ilmu yang disebarkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka banyak orang menolak dari dakwah dia. Bahkan dia termasuk di antara orang yang menghalangi orang untuk berpegang dengan agama Allah SWT gara-gara akhlak dia. Ya, sekarang coba perhatikan, Islam masuk ke bumi Nusantara itu dengan apa? Dengan pedang. Nah, dengan apa? Dengan orasi. Dengan apa? Dengan muamalah. Yang masuk ke bumi Nusantara adalah para pedagang. Ketika orang-orang melihat muamalah mereka begitu baik, jujur, amanah, orang tertarik dengan agama mereka. Akhirnya kaum muslimin berbondong-bondong masuk Islam melihat muamalah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi seorang nabi terkenal jujurnya, terkenal amanahnya, dan tidak pernah berkhianat. Ketika beliau hendak berhijrah di kota dari Mekah ke kota Madinah, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy, walaupun mereka berusaha bahkan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat segala keburukan untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tetap dan masih memberikan amanah, barang-barang yang mereka miliki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dititipkan kepada beliau. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musuh bagi mereka dalam urusan agama, tetapi masalah amanah, mereka tetap menitipkan amanah, harta mereka yang berharga dan sunnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah, dan pada saat itu rumah beliau, rumah Ali bin Abi Thalib, nah, itu sedang dikepung oleh orang kafir Quraisy. Kemudian Allah SWT akhirnya membutakan mata mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumah tersebut tanpa mereka ketahui. Sebelum beliau keluar, beliau menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa ini amanah milik orang-orang Quraisy. Nanti berikan kepada si fulan sebanyak ini, si fulan sebanyak ini, si alam sebanyak ini, seterusnya. Kalau kita berpikir dengan pikiran kita, mereka memusuhi saya, mereka hendak membunuh saya, ngapain urusan dengan harta mereka, saya bawa kabur aja sekalian. Sudah ininya rugi, itunya rugi lagi. Karena mereka musuh saya, mencoba untuk membunuh saya. Tentu orang berpikir secara normal seperti itu. Tapi Nabi SAW bukan tipe model orang yang suka berkhianat, berbuat ghadar. Sebelum pergi dan meninggalkan rumah, mengatakan kepada Ali, ya Ali, ini milik fulan, hartanya sekian, berikan kepada dia. Ya Ali, semuanya adalah musuh-musuh dan tokoh orang-orang kafir Quraisy, karena kebanyakan adalah orang-orang kaya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini sangat berpengaruh dalam masalah dakwah. Sebagaimana dikatakan oleh seorang mukmin, ahsin ilan nas tastabit qulubahum, berbuatlah baik kepada manusia, niscaya kalian akan menguasai hati mereka. Betul-betul kita ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan tugas untuk terjun di daerah musibah tanah longsor di Banjarnegara ini, praktek ya, praktek keseharian kita yang kita lakukan ya. Begitu kita datang, apa yang kita lakukan? Kita membuat dapur umum. Dapur umum yang kita lakukan, kita tidak berbicara bagaimana kalau kita ngisi pengajian di sini, bagaimana kalau kita mengadakan TPA dan seterusnya. Tidak, kita diam, kita bikin dapur umum. Karena di situ, di tempat itu adalah masyarakatnya, masyarakat salah satu ormas yang terbesar di Indonesia dan kuat sekali, kencang sekali. Tidak bisa kita udik-udik. Ya, ada satu kelompok pernah mengisi pengajian di situ. Nah, kelompok ini biasanya tanpa bat, tanpa bu, tanpa izin dan seterusnya, begitu selesai sholat langsung berdiri aja, maju begitu ya. Begitu dia berdiri, ditinggal sama jamaah, pergi semuanya, prung. Wah, kita perhatikan, oh ya, ada lagi jamaah datang dari lain, dari ormas yang lainnya, pengen mengadakan pengajian di situ, ditolak sama imamnya. Enggak, di sini sudah ada pengajian. Ya, kita di situ tidak mengatakan bahwa kita enggak begini, enggak begitu, tidak mengisi pengajian, tidak mengurus TPA, tidak. sama sekali. Kita hanya melayani masyarakat dalam masalah konsumsi mereka. Pagi kita siapkan makanan, siang kita siapkan makanan, sore kita siapkan makanan untuk 300 orang lebih. Sehingga kita setiap harinya berinteraksi terus dengan masyarakat di situ dan para pengungsi. Sampai ketika bantuan kita berikan kepada mereka, bantuan itu langsung kita berikan ke rumah-rumah mereka, ke tempat-tempat pengungsi mereka. Kita serahkan dari tangan ke tangan. Biasanya kalau secara umumnya kan dipanggil, dikumpulkan, kita kasih kupon, kemudian setelah itu antri, kasih satu-satu, enggak. Kita katakan bantuan ini kita berikan langsung ke tangan, langsung ke tempatnya, ke rumahnya, di depan pintu rumahnya, kita ketok, kita berikan ini bantuannya. Seperti itu berlangsung terus, bantuan kita kasih, uang, bantuan sembako, dan seterusnya, baju kita berikan dengan cara seperti itu. Lama, semakin lama, akhirnya mulailah mereka tertarik dengan kita. Anak-anak mereka diserahkan kepada kita. Wanitanya diserahkan kepada kita untuk diisi kajian rutin setiap sore, malam. Kita tidak minta. Ya, kita tidak minta sama sekali. Tapi mereka sendiri, buat anak-anak kita ini diajari baca Al-Quran. Kita katakan, loh, kan malam sudah ada kajian. Mbak-mbak itu dari ormas ini. Iya, tapi coba diurus ini mas, anak-anak ini. Akhirnya kita sore Pak Dasar, setelah selesai masak, anak-anak turun mengajari anak-anak tersebut. Teman-teman langsung turun mengajari anak. Kemudian setelah itu ibu-ibu, bahkan posko pun minta diajari Al-Quran. Dari situ mulailah kita masuk. Ibu-ibu kita, bu, kalau datang ke sini mohon pakai jilbab. Akhirnya kita berikan jilbab. Pertama jilbab, kemudian setelah itu baju besar, dan seterusnya. Sampai sekarang alhamdulillah kajian. Kita sulit untuk masuk ke tempat-tempat seperti ini, kecuali ketika kita sudah bisa apa? Menarik hati mereka. Akhirnya percaya kepada kita. Sampai ketika teman-teman meninggalkan kampung itu, kampung pengungsian, karena sudah lebih dari 40 hari kita berada di sana, itu masyarakat mengantarkan kita dengan tangisan, dengan berbagai macam hadiah. Jangan kami ditinggal di sini, anak-anak kami siapa lagi nanti yang ngurus, bagaimana pengajian ibu-ibu, dan seterusnya. Dengan kebaikan ikhwah. Kalau kita berbicara, bicara tentang masalah akidah, bicara tentang masalah manhaj dan seterusnya, pertama kali begitu tahu ini, saya ketemu sama imamnya sendiri. Ketika saya minta, Pak, ini kita mengadakan kajian, Pak, ya, kita mendatangkan ustaz dari luar dan seterusnya. Ya, tapi jangan bahas masalah shalawatan, ya. Jangan bahas masalah shalawatan, jangan bahas masalah maulidin, maulidan. Nanti kalau membahas masalah ini, saya akan datangkan polisi untuk menangkap jenengan, katanya. Oh iya. Nah, maka saya sampaikan kepada ustaz ini, tolong dibahas masalah shalawatan. Saya sampaikan kepada ustaz, ustaznya malah tolong dibahas masalah shalawatan, karena mereka mengira bahwa kita anti shalawat. Tapi shalawatannya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Akhirnya ceritakan bagaimana shalawat kepada Nabi SAW itu kewajiban kita dan seterusnya. Panjang. Oleh diterima masyarakat di situ. Nah, ini ya, dengan hati seperti ini kita menggerakkan hati mereka. Kalau dari hati sampai ke hati nyambung. Karena kita tidak punya kepentingan. Kita tidak punya kepentingan dengan mereka dalam urusan dunia. Urusan kita dengan mereka apa? Karena kita sama muslim punya kewajiban untuk menolong mereka, untuk bantu mereka dengan apa yang kita mampu bantu. Allah SWT bukakan pintu kebaikan untuk mereka dan untuk kita dengan bantu mereka. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah masalah yang berkaitan dengan salah satu akhlak yang mulia adalah apa? Tidak menyakiti hati mereka. Tidak mengganggu dengan apapun. Karena itu bagian daripada keimanan. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang namanya al-imanu bidu'u sab'una syu'bah. wa alaha qaulu la ilaha illa huwa adna imata atani tariq wala haya syu'batun min al-iman. Bahwa iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illa, yang paling rendah apa? Imatatul adani tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Baik. Kalau perkara yang sedemikian sederhananya kita anggap ya sederhana, apa sih susahnya kalau kita dapat batu kita singkirkan dari jalan, kalau kita dapatkan kayu yang mengganggu orang ketika melewati jalan itu kita singkirkan, kita tepikan, apa sulitnya? Saya kira kalau setiap muslim memikirkan hal yang dianggap remeh seperti ini, masya Allah berapa banyak orang yang selamat. Ketika berjalan di sebuah jalan, tidak ada lagi terpleset. Karena tahu, kalau menyikirkan itu bagian dari keimanan, tentu kalau meletakkan gangguan itu lawan daripada itu, bisa mengurangi keimanan kita. Ya toh, kalau meletakkan gangguan di jalan, tak hukumnya. Apa tidak berdosa? Ya. Oleh sebab itu dalam perkara yang ma'ruf itu jangan sampai kita melemahkannya. Coba perhatikan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, takhalul jannata, takhalul rajulu jannata fi husnin. Seseorang itu masuk ke dalam surga gara-gara sebuah ranting. Dia lewat di jalan, ditemukan ranting yang mengganggu orang, dia singkirkan. Fasyakarallahu lahu adkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepada orang ini, kemudian setelah itu Allah SWT masukkan ke dalam surga. Selama pintu kebaikan itu masih terbuka di depan kita, jangan disia-siakan. Satu saat mungkin pintu kebaikan itu sudah tertutup bagi kita. Selama pintu kebaikan itu masih terbuka bagi kita, jangan disia-siakan. Ya. Ya. Banyak itu kebaikan itu. Ya. Kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu sedekah. Kalau enggak mau ngomong yang baik, maka apa? Diam. Dan diamnya inilah berpahala. Kalau diamnya bukan diam dalam artinya tidak berkata-kata seperti, tapi diamnya gara-gara apa? Menahan diri dari perkataan yang tidak baik, itu adalah berpahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kalau diamnya itu dari perkataan yang buruk, mengganggu orang lain dengan lisannya, maka itu adalah berpahala. Nah, sekarang apa udzur bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan baik? Yang jelas jangan sampai mengganggu saudara kita dengan apapun. Al-muslimu man salim al-muslimu milisani walidihi. Seorang muslim adalah orang Islam yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sehingga kalau kita berbicara itu tolong dipikirkan masak-masak. Yang pertama ditimbang mafsadah dan maslahahnya kalau ngomong. Ini saya hendak mengatakan seperti ini, kira-kira ada faedahnya enggak ya? Oh ya, ada faedahnya. Nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, zikir, ucapkan. Kalau tidak dia berbicara, dia timbang lagi. Ini ada mafsadahnya, ternyata memberikan mafsadah. Apa? Ini akan menyinggung saudara kita. Akan melukai hatinya. Sudah langsung berhenti saja. Diamlah engkau. Auliyasmud, diam. Maka diammu itu adalah berpahala. Tapi Ustaz, saya berbicara perkara yang mubah, tidak ada mafsadahnya dan juga tidak ada maslahahnya, tidak ada kebaikannya dan juga tidak ada bahayanya. Apakah boleh saya mengatakan seperti itu? Iya, sekedar hajat. Sekedar hajatnya saja. Sampaikan sesuatu kalau dilihat dari sisi faedah dan apa namanya bahaya, tidak ada. Tidak ada faedahnya juga tidak ada bahayanya. Sampaikan, tidak ada masalah. Tapi sekedar hajatnya saja. Karena apa? Ada kemungkinan setan juga masuk dari sisi ini. Pertama, perkara mubah, seperti kalau kita ngobrol begitu yang ngalor ngidul. Tapi lama-lama setan akan menarik masuk ke dalam perkara-perkara yang tercela. Oleh sebab itu kalau berbicara perkara yang mubah, itu sekedar hajat saja, tidak usah lebih-lebih. Kadang guyon, mungkin biasa guyon, tapi tiba-tiba guyonnya disertai dengan bohong. Kemungkinan enggak seperti itu. Kadang guyonnya malah mencela orang lain, merendahkan hak orang lain. Awalnya sendang gurau, tetapi setan masuk dari sisi pintu ini. Ya, ini ya. Kemudian masalah mengganggu ini ya, ikhwan ya. Kadang-kadang kita terlalu menganggap enteng masalah itu, ya. Kadang kita berpikir bahwa yang dimaksud dengan mengganggu ini hanya berkaitan dengan hak manusia. Ini juga berkaitan dengan hak hewan. Ya. Jangan sampai kemudian kita memberikan kemudaratan kepada hewan. Tidakkah kita mendengar hadis ini disebutkan dalam Bukhari juga? Rasulullah SAW bersabda, "Dakhalat imra'atu an-nara fi qit." Seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Habasathu la hiya at'amata wala tarakatha li ta'kul hasasatil ard. Kucing ini dia kurung, tidak dia beri makan dan juga tidak dilepaskan untuk cari makan. Tidak dikasih makan dan juga tidak dibiarkan untuk mencari makan. Akhirnya Allah SWT berikan hukuman kepada wanita ini dengan apa? Dengan neraka. Makna sebaliknya, kalau kita memberi makan kepada saudara-saudara kita sama kaum muslimin, tentunya berpahala dengan surga. Ini yang bagi kita, ini masalah kebaikan ini, masya Allah. Nah, suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, "Man minkumul yawma asbaha sa'iman." Siapa di antara kalian pada hari ini sampai pada bahagia ini dalam keadaan berpuasa? Semua diam, enggak ada. Di antara para sahabatnya menjawab. Ketika semuanya diam, akhirnya sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah," dengan malu-malu. Kemudian setelah itu Nabi SAW meneruskan bertanya, "Ma minkum yawma at'ama miskinan?" Siapa di antara kalian pada hari ini memberi makan seorang miskin? Semuanya diam, enggak ada yang menjawab. Maka Abu Bakar pun akhirnya berkata, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW melanjutkan bertanya, "Man minkum al-yawma adha maridhan?" Siapa di antara kalian pada hari ini menyungguh orang sakit? Semuanya diam, tidak ada yang menjawab. Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaan berikutnya, "Man minkum al-yawma adba'a janazatah?" Siapa di antara kalian pada hari ini mengantarkan jenazah? Sahabat pun pada diem. Setelah itu Umar Abu Bakar mengatakan, ana wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW man jama'ah, barang siapa yang menghimpunkan hadihil khisal wajabat lahul jannah, barang siapa yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan ini maka wajib baginya surga. Ini berkaitan dengan hak sesama muslim. Masya Allah, pintu kebaikan banyak sekali. Jangan sampai kemudian kita menutup diri kita dari membuka pintu kebaikan tersebut. Adapun mengganggu saudara kita dengan apapun bentuknya, maka itulah sesuatu yang terlarang. Apa sesulitnya untuk diam? Apa sesulitnya untuk tidak mengganggu saudara kita? Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dengan para sahabatnya di masjid. Kemudian beliau berkata, intalaka alaina rajulun min ahli jannah, akan datang kepada kita seorang laki-laki penghuni surga. Faja'a rajulun min al-ansar, datanglah kemudian seorang laki-laki dari Ansar membawa sandalnya dan dari jangkutnya bersusunan air wudu. Tapi diamlah para sahabat. Besoknya lagi Rasulullah SAW menyampaikan berita yang sama. Yang taliq alaina rajulun min ahli jannah, akan datang kepada kami seorang laki-laki penghuni surga. Ternyata orang yang sama. Dan hari yang ketiga juga Rasulullah memberitahukan hal yang sama. Dan ternyata juga orang yang sama yang masuk ke dalam masjid. Akhirnya salah satu sahabat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, berusaha untuk mengetahui rahasia yang ada pada orang ini, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa laki-laki ini, Ansori ini adalah penghuni surga, sedangkan dia masih hidup di dunia. Bagaimanapun, siapapun yang hidup di dunia dan masih hidup di dunia, tidak ada satupun di antara kita yang merasa aman dari fitnah. Karena kita enggak tahu tentang bagaimana khatimah kita, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa laki-laki ini adalah penghuni surga, sedangkan dia masih berjalan di atas muka bumi dan masih hidup. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As ini mengatakan, saya pengen tahu rahasia orang ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Maka dia berkata kepada sahabat ini, ya fulan, bolehkah saya tinggal di rumahmu barang 3 hari? Saya sedang berselisih dengan orang tuaku, dengan bapakku, sehingga saya berkehendak untuk tinggal bersamamu. Maka sahabat mengatakan, tafadhol. Maka dia awasi orang ini, setiap geraknya, setiap langkahnya, apa yang dilakukan, ada sesuatu yang mungkin melebihi dari sahabat yang lainnya, orang-orang atau kaum muslimin yang lainnya. Dilihatnya tidak ada bedanya, ibadahnya sebagaimana ibadah kaum muslimin yang lainnya, sholatnya juga sebagaimana sholatnya kaum muslimin yang lainnya, tidak ada bedanya sama sekali. Malam hari juga seperti itu. Ketika saat mendekati waktu azan, bangunlah orang ini kemudian berzikir la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, sampai kemudian datang waktu azan, kemudian setelah itu berangkat sholat. Juga pada waktu siang hari juga tidak dipenuhi dengan berpuasa, enggak. Sampai berikutnya seperti itu, hari berikutnya seperti itu. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As tidak mengetahui rahasia kenapa Nabi SAW mengatakan orang ini termasuk penghuni surga, maka sahabat ini minta izin kepada Ansori tadi. Ya fulan, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan bapak saya. Hanya saya mendengar Nabi SAW mengatakan tentang dirimu bahwa engkau adalah penghuni surga. Saya ingin tahu apa yang kamu lakukan sehingga selama 3 hari ini saya memata-matai dirimu. Memata-matai dirimu untuk mengetahui rahasia apa. Ternyata apa yang kamu lakukan sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya. Tidak ada bedanya. Maka Ansari mengatakan, "Dan demikianlah yang kau lihat. Tidak ada sesuatu yang aku sembunyikan." Maka beranjaklah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Begitu berbalik dipanggil lagi sama sahabat Ansar ini. "Ya fulan, ghairi anni lam ajid fi nafsi hasadan li ahadin minal muslimin fima a'tallahu lahu." Ya, seperti itu yang kau lihat. Tapi dalam diriku aku tidak memiliki sedikit pun rasa hasad terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang muslim pun. Aku tidak memiliki apa? Rasa iri, rasa dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seorang muslim pun. Maka sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, "Ini yang tidak bisa kami miliki." Sampai perasaan hati pun itu dihisab. Ketika seorang memiliki rasa dengki, rasa iri terhadap saudaranya. Ini menjaga lisan kita, menjaga hati kita dari mengganggu saudara kita. Walaupun dalam bentuk seperti itu, pahalanya surga. Kemudian juga di antara akhlak yang mulia yang mungkin di antara kita menganggap hal itu sepele ya. Nah, bermuka manis, senyum, berwajah cerah. Nah, la tahqiranna mila ma'rufi syai'an walau antalqah akhaka biwajihin taliqin. Janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan sedikit pun walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan apa? Wajah yang cerah. Tabassumuka biwajihi akhika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Ustaz, wah, saya ingin bersedekah, Ustaz, tapi enggak punya harta. Senyum. Oh, tapi wajah saya itu aslinya masam, Ustaz. Sulit sekali untuk diajak senyum. Dia dipaksa. Dipaksa untuk senyum. Dan itu adalah sedekah. Nah, satu lain mengatakan, "Wah, saya ini tidak saya paksa, saya selalu senyum. Ustaz. Wajah saya ini baby face. Senyum terus." Ya, tinggal niatnya saya diluruskan. Ya, toh. Niatnya saya diluruskan. Nah, bahwa senyumnya itu adalah senyum untuk saudaranya muslim. Dan itu adalah sedekah. Ya. Itu kan menggembirakan toh, kalau bertemu dengan saudara kita. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ayyu amali afdal?" Amal apakah yang paling afdal? Rasulullah mengatakan, "Antudkhilu surura fi qalbi al-muslim." Amal yang paling afdal adalah memasukkan kegembiraan kepada hati saudara muslim kita. Kalau senyum kan senang toh. Ya, daripada suntuk, udah enggak punya duit suntuk lagi. Kalau senyum, senyum aja, ini punya duit, ini mesti punya senyum. Daripada enggak punya duit suntuk lagi. Senyum saja sedekah. Insyaallah, ya, tergantung nih niatnya. Kemudian di antara sifat yang utama yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta ya. Atau kemudian selalu melihat harta orang lain walaupun dari sisi lisannya tidak terucap meminta, tapi dari pandangannya itu seakan-akan apa? mengungkapkan rasa permintaan. Sering kita dapatkan, ya, ketika melihat saudaranya punya barang baru, begitu kan, mendetailkan pertanyaan, ini dapat dari mana ini? Ini bagus sekali barangnya, harganya berapa? Dan seterusnya. Akhirnya ditanya itu sungkan. Ya, coba perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya, ya. Para sahabatnya itu fuqara, banyak yang fakir dibandingkan yang kaya, ya. Tapi mereka sudah berjanji setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meminta-minta, tidak meminta-minta, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya. Yahsabul jahilu aghnia minat ta'afuf, ta'arifhum bisimahum, la yas'alunan nasa ilhafa. Orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang kaya. Kenapa? Karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau wahai Muhammad, mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta dengan cara mendesak orang lain, sehingga orang lain mungkin apa? Merasa sungkan untuk tidak memberi. Inilah sifat yang harus dijaga setiap muslim. Mencukupkan dengan apa yang dia miliki. Bagaimana para sahabat bisa memiliki sifat yang sedemikian agung? Karena melihat Nabi SAW. Karena Nabi SAW juga seperti itu. Tidak pernah kita dapatkan Nabi SAW meminta-minta. Sampai suatu saat, ya, ketika datang tamu, disebutkan dalam riwayat, itu pertama kali sahabat Abu Hurairah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seluruh istri yang 9 orang itu, hal indakum syai', apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku gunakan untuk menjamu tamuku ini? Seluruh istrinya menjawab, pak, ma'andana syai' illal ma'a. Ma'andana syai'un illal ma'a. Kami tidak memiliki sesuatu kecuali hanya air saja. Bahkan disebutkan, ini juga dalam hadis disebutkan Bukhari, 3 bulan purnama, la yura min baiti Nabi SAW asap dapur. 3 bulan purnama, ya, 3 pekan. Apa 3 bulan, afwan. Tidak pernah terlihat asap keluar dari dapur Nabi SAW. Maknanya, makanya apa? Mungkin air, kurma. Tidak ada sesuatu yang dimasak. Dan Nabi SAW tidak meminta sedikit pun. Bayangkan seorang Nabi yang mulia. Apa saja yang beliau kehendaki, Allah SWT akan memberikan kepada beliau. Tapi dengan begitu menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta. Karena apa? Apalagi antum seorang da'i. Antum seorang ustad. Ini salah satu trik, tip dalam keberhasilan dakwah, ya. Coba perhatikan di antara para dai, di antara para ustadz, yang satu masya Allah dekat dengan orang kaya, dekat dengan penguasa, ya. Satu lagi apa? Seorang ustadz yang biasa-biasa saja, malah dekatnya dengan orang-orang yang enggak punya, orang-orang yang lemah dan seterusnya. Kira-kira kalau dilihat dari sisi pandang masyarakat secara keseluruhan, mana yang lebih disukai? Yang dekat dengan orang kaya, bahkan mungkin dijuluki dengan selebritis dan seterusnya, atau dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, dekat dengan mereka, bahkan memenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka? Tentu orang-orang yang dekat dengan orang kaya pasti orang bertanya tentang mereka. Apa tujuannya mereka dekat dengan orang kaya? Akan muncul berbagai macam prasangka. Ya, ini ya. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, suhudlah di dunia, niscaya Allah SWT akan mencintaimu. Washad fima aidin nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai kalian. Kalau masyarakat mencintai dai ini, secara otomatis mereka akan mudah untuk menerima dakwahnya. Kok aneh zaman sekarang ya? Bahkan ustaz pun sekarang memasang tarif ya. Saya satu saat mengisi di daerah Pontianak, kemudian ada satu akh itu baru ngaji. Dia cerita kalau ustaz-ustaz besar tarafnya sudah nasional ya. Nah, ustaz-ustaz pada umumnya begitu ya. Itu kalau datang ke sini ustaz, saya biasanya jadi panitianya. Suka panitia penggalangan dana. Ustaz Fulan yang sudah terbiasa keluar masuk TV itu kalau masuk ke sini tarifnya 150 juta. Itu sudah dipatok oleh EO-nya Bu ya. Event organizer-nya 150 juta. Lah bagaimana antum bisa mendapatkan 150 juta ini? Ya saya pergi ke Telkomsel, pergi ke PLN, pergi ke Bu ini ada seterusnya cari sponsor untuk mendapatkan itu. Ya, sekarang gini aja. Itu untuk satu ustaz itu. Iya, di sini aja 150 juta. Ngisi pengajian malam, gitu aja. 150 juta, gini aja lah, kamu cari 150 juta, nanti kita buat daurah di minimal 15 kota, saya bilang gitu, di Indonesia semuanya. Ya, kita buat daurah di Indonesia, antum cari 150 juta untuk biaya daurah para asatidz salafiyin ya ahlu sunnah di 15 kota. Nanti saya insyaallah saya akan jadi EO-nya saya. Ini satu semalam Pak Taisha sampai selesai gitu, biaya yang dibutuhkan 150 juta itu pun sudah dipatok. Ya. Ini kenyataan ini. Sebelum ini mau konser atau mau apa tuh ini? Allahumma sa'an. Dan juga bagi terutama bagi para dai ya, dan juga bagi ikhwah sekalian, kalau kita hendak menyampaikan kebenaran dan kita menjaga diri kita dari meminta-minta seperti itu, apalagi matok, kan secara otomatis ini salah satu indikasi dan indikator dari keikhlasannya. Dia tidak menghendaki apa-apa dari matuunya, dari audiensnya. Tidak harta, wala tidak sanjungan, wala pangkat, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat seperti para imam zaman dahulu. Para imam zaman dahulu itu lari dari kekuasaan, lari dari penunjukan, dari jabatan, pangkat, dan seterusnya. Ya, bahkan seperti contohnya, imam yang ma'ruf ya, yang terkenal di kota Madinah, Sa'id bin Musayyib, atau biasanya Sa'id bin Musayyib ya, yang benar Sa'id bin Musayyib ya, itu sampai dipukul punggungnya gara-gara apa? Menolak untuk ditunjuk sebagai pejabat negara ya. Sampai di hadapan orang banyak dipukul, didera dengan cambuk di punggungnya gara-gara menolak untuk menjadi, Allah alam, menjadi qadhi pada saat itu. Mencukupkan diri dengan apa? Dengan mengajar di masjid Madinah saja, tidak mau ditunjuk menjadi qadhi, sampai dipukul. Sebagaimana terjadi pada Imam Abu Hanifah, sebagaimana juga terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ini bukan berarti kita dilarang dekat dengan penguasa atau pemerintah. Boleh-boleh saja. Tujuan utama kita adalah mendakwahkan al-haq kepada mereka. Tapi dekat dengan mereka itu bukan berarti dekat dengan hartanya. Maka seorang ustaz ketika dekat dengan pemerintah atau dekat dengan orang kaya, Tujuannya adalah untuk mendakwahi mereka, menyampaikan al-haq kepada mereka tanpa merasa takut. Kadang kalau sudah diberi kebaikan, sulit untuk menyampaikan kebenaran. Itu banyak terjadi di antara kita. Ya, oleh sebab itu, jadi ada dua sisi. Jauhnya kita dari penguasa atau pemerintah dan orang kaya, dan dekatnya kepada pemerintah dan orang kaya. Semuanya harus di atas koridor apa? Menjaga diri dan kehormatan kita. Tidak boleh merendahkan agama kita hanya gara-gara harta yang kita kehendaki dari orang kaya atau pemerintah. Ya. Ini adapun sikap-sikap yang lainnya banyak insyaallah. Dan apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar contoh saja. Banyak lagi sifat yang lain yang sifat-sifat itu merupakan sifat mulia seperti keberanian. Ya. Berani dalam menyampaikan al-haq dengan segala risikonya. Dan juga apa namanya dermawan. Ini sifat dermawan itu harus kita tumbuhkan dari seawal, ya. Terutama pada masa-masa sekarang ini ya. Sedemikian mudahnya kita mendapatkan harta, tapi sulitnya kita untuk berderma. Itu yang kita dapatkan, ya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di antara sifat-sifat yang mulia, yaitu apa? Dalam bermuamalah dengan sesama kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.